Normans Orleans, Andrejs Kirilovs, Jānis Elskāns, Mārtiņš Bojārs. Nav ieradies Edgars Jansons. Iemesls, kāpēc nav ieradies, nav zināms. Domas sēdē piedalās juridiskās nodaļas vadītāja Ganina Sušiņa, sabiedriskā attiecību speciālista Uga Pēriņa, tā attīstības nodaļas Dace Žīgu, plānotā Dace Žigure, finanšu un garantijas nodaļas vadītāja Laima Ragnoviča. Domas sēdē ierodās deputāts Edgars Jansons. Tā, domas sēdē protokolē administrācijas kanclējas pārzina Ilona Eglīte, vadās domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Domas sēdē tātad ir izsludināta darba kārtībā jautājums, kas izskatīts komitejās. Un starp komitejām un šodien domas sēdē speciālisti ir sagatavojuši lēmumu projektu, domas priekšsēdētājs iesniedzis kā domas priekšsēdētājs iesniedzis lēmumu projektu. No numuru 24 līdz numuru 32 es lūdzu deputātus pievienot sagatavotos lēmumu projektu, respektīvi šodien domas sēdē. Lūdzu jūsu viedokli. Viedoklis ir iekļauts. Ir citi viedokļi?
Ir.
Lūdzu Edgaram Jansonam.
Kirilo visi tā.
Es runāju par priekšu iesniedzējiem lēmumu projektiem.
Izplūt bacītis.
Lūdzu balsojumu par priekšlikumu iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu no numuru 24 līdz numuru 32 un izskatīšu šodien domas sēdē. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Nav. Kāds mēs šiem deputātiem balsoju par. Domas sēdē tiek papildināta ar domas priekšlikumu iesniedzējiem lēmumu projektiem. Vai deputātiem ir kādi lūgumi par darba kārtību izskatāmo jautājumu un glūdīšanu vai kaut ko citu?
Man lūdzu, Mārtiņ.
Edgaram.
Ja drīkst lūdzu neabežoties, bez 15.4 es aiziešu.
Paldies par informāciju. Tā tad Līga Kadiņa, lūdzu.
Mums ir ciemiņi, ko šeit varam izskatīt dienas kārtības.
Attīstības komitejā, jā? Astotā jautājuma, jā, tātad par nekustam īpašam ielā ielā 2, ielā ielā 4, Kalnija iela, detāla plānojuma projekta nodošana publiskā atbildē,
jā?
Jā. To skatīt kā pirmo.
Jā, man ir tāds ierosinājums.
Lūdzu, deputāti, jūs viedokļi? Varam skatīt? Lūdzu, balsojam par šo astotā jautājumu izskatīšanu kā pirmo un pārļu skatīt iesniegšanas kārtībā. Kurš par šādu izmaiņām? Paldies. Kurš nav? Atturas nav. Tātad skatām astotā jautājumu kā pirmo un pārļu skatām secībā. Tātad vārds attīstības vides jautājumu komitejas priekšsēdētājiem Pēteram Pīkstam. Lūdzu, skatām tāmu projektu ar astotu.
Atsautais tāmu projekts par nekšumā īpašumu ielā ielā 2 un ielā ielā 4. Un Kalma iela detāla plānojuma projekta nodošana publiskajai apspriešanai. Komitejā bija diezgan spraigas diskusijas un nevienojās par realizācijas kārtību, bet komiteja tomēr nolēma virzīt uz domas sēdi, nodot šo nekustamo īpašumu ielā iela 2, ielā iela 4 Kalma iela detāla plānojuma projekta publiskajai apspriešanai institūta atzinuma saņemšanai. Un cerībā, kad šajā periodā notiks vienošanās par realizācijas kārtu.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājums nav viedokļi. Lūdzu deputātiem Jāņiem Lībietim jautājums.
Vai Pēteri pēc tās apspriešanas vēl būs kādi iespēja kaut ko koriģēt vai skatīt?
Apspriešanas
Paldies. Tāda atbildi kādu deputāti Jāni Lībieši jautājumu. Jautājumu bija, kaut ko varēs koriģēt un mainīt šai detālu planējumā.
Protams, jā. Protams, visi savus iebildumus varēs iesniegt un tad skatīsies. Jā.
Paldies. Tāda atbildē deputāti Pēteris Pīkšs komitejas vadītājs. Lūdzu vēl deputāti jautājumi. Jānim Lācis Kalnam,
Skatoties bija lietas, kas ir izpildījis daļai un kuras varbūt arī nav izpildīts līdz galam, jā. Bet, nu, bija tajā izvērtējumā.
Bet tieši par to es domāju. Ja tagad mēs laižam uz priekšu, tad kā?
Deputātiem Jānim Lackanam lūdzu jautājums kāds.
Jā, es saprotu, ka tās lietas, kaut arī nav izpildīts, jā, tad tas no neierobežo, teiksim, to procesu virzīšanas priekšu tiesmāk. Vai vajadzētu panākt to, ka varbūt ir tās lietas, kas nav izpildītas, maz būtu parādītas, ka viņas ir daļai izpildītas.
Tātad atbildēja teritorijas plānotāja, tātad šī būtu?
Jā, labi. Ir tajā ziņojumā norādītas lietas, jā, kas ir vēl precizējamas. Ir nosūtīts šis ziņojums arī izstrādātājiem. Izstrādātājs ir piekrīts, ka tās precizējamās lietas ir iestrādājums vēl līdz publiskai apspriešanai, tā, kas attiecās uz paskaidrojumu rakstu uz apbūves noteikumiem, tas, kas attiecās uz detālu plānojumu realizācijas kārtību, kā jau Pēters Pikšu minēja, tad par to mēs neesam vienojušies, bet tas ir nākamā etapa jautājums, teiksim, ka publiskās apspriešanas gaitā var parādīties vēl arī kādi jautājumi, un tīri par to realizācijas kārtību, tas ir administratīvā līguma jautājums, to mēs skaņojam pirms apstiprināšanas. Tā ka uzskatām, jā, ka šobrīd varētu nodot publiskai apspriešanai un esam sapratuši, ka tos redakcionālos labojumus, kas attiecās uz paskaidrojumu rakstu būs noteikumiem, ir piekrituši arī iestrādāt. Tā ka tas būs jau tajā redakcijā, kas tiek nodot apspriešanai iestrādāts, izņemot to realizācijas kārtību.
Paldies deputātiem, lūdzu, ir vēl jautājumi, viedokļi. Ir ieradušies arī šī dekstuma īpašuma īpašnieki. Viņu likumi tiesiskie pārstāvji. Jums ir, lūdzu, jums ir kādi jautājumi, iebildumi, paskaidrojumi? Nav nekas. Tātad, lūdzu, balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Tātad, atturas Jānis Lībietis, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Jānis Lelskāns. Četriem atproties, pāriem prātošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts, tiek nodots nekustamā īpašums detālu plānojot publiski apciešanai. Paldies. Tā, tad skatām lēmumu projektu numur 1.
Ar zemes tirīcības projektu apstiprināšanu, adresu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumu mārķis, tas ir C13, stīpteikts ceļa Alpa dzīvnieku, tur komitējā vienbalstīgi. Nolēm virzīt uz domas sēdi sagatavotos lēmu projekts.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumu viņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmu spējumu. Lēmu projekts 2-1.
Par adresu piešķīšanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma grūdu apbalītam zemes gabalam numur 2. Komitē vienbalstīgi lēma, virzītas domas, bet to būs lēma projekts.
Paldies, lūdzu jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmu spējumu. Lēma projekts numur 2-2.
Par adresu piešķīšanu lietošanu smērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma grūda padalītam zemes gabalam numur 4, arī komitē vienbalstīgi lēma, virzītas doma, sagatavotos lēmu projekts.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojot par lēmu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts 2-3.
Par adresu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanas šim pašam detālu plānojumā grūdu atdalītam zemes gabalam numuru 6, arī lēmumu projekts vienbalstīgi nolēma virzītas domas sēdi.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numur 2-4.
Par adresu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma grūdu atdalītam zemes gabalam numur 8, arī lēmumu projekts vienbalstīgi komiteja virzīja domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 25.
Radvies piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana no nekustamā īpašuma grūmas atdalītai zemes gabalam numur 9. Arī lēmuma sagatavotos lēmuma projekts, kam te vienbalsīgi virza uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 26.
Radvies piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana no nekustamā īpašuma grūmas atdalītam zemes gabalam numur 11. Sagatavotos lēmuma projekts, komitē vienbalsīgi virza uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 27.
Radies piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana no nekustamā īpašuma grūmas atdalītam zemes gabalam numur 13. Sagatavotos lēmuma projekts, komitē virs uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 28.
Radies piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana no nekustamā īpašuma grūmas padalītā zemes gabalā numur 15. Sagatavotos lēmuma projekts, komitē virza uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Deputāti jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 29.
Radies piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana no nekustamā īpašuma grūmas atdalītā zemes gabalā numur 17. Lēmuma projekts, komitē vienbalsīgi virza uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur
20. Radies piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana no nekustamā īpašuma grūmas atdalītā zemes gabalā numur 19. Sagatavotos lēmuma projekts, komitē virza uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 211.
Radies piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana no nekustamā īpašuma grūdu padalītā zemes gabala numur 21. Arī sagatavotos lēmuma projekts, komitē vienbalsīgi virza uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur
212. Ar nekustamā īpašuma par nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma grūmas padalītā zemes gabala numur 29. Komitē vienbalsīgi sagatavotos lēmuma projekts virs domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 213.
Par atvejas piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu no detāla plānojumā caurnes otrās zemes vienības no nekustamā īpašuma otrajā atdalītam zemes gabalam numur 11. Arī sagatavotos lēmuma projekts, komitē virza uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 214.
Radies piešķiršanas lietošanas mērķa noteikšana šim pašam no šī paša detāla plānojuma caurnes 2. Zemes vienība zemes gabala numur 12. Lēmuma projekts virzam uz domas sēdi vienbalsīgi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 215.
Radies piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana no nekustamā īpašuma caurnes otrās zemes vienības atdalītā zemes gabala numur 13. Lēmu projekts vienbalsīgi virzams domas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav un balsojam par lēmu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nākamāsvēršiem deputātiem balsojot par lēmumu spējums. Lēmumu projektu numuru 216.
Atveres piešķiršanu mietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma caurnes otrā zemes vienības atdalītā zemes gabala numuru 15. Lēmumu projekts komiteja vienbalsīgi no nolēm virzītu domas sēdē.
Paldies. Jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu spējumu. Lēmumu projekts numuru 217.
Un atdrīz piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma caurnes otrās zemes vienības atdalītu. Tā zemes gabala numuru 17, lēmumu projekts, komiteja vienbalsīgi, nolēmīzības domas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts numuru 218.
Ar adreses piešķiršu lietošanas mērķu noteikšanu, no nekustamā īpašuma caurnes otrās zemes vienības atdalītā zemes gabala numuru 18, sagatavot uz lēmumu projekts, komiteja vienbalsīgi virzīja domas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numuru 219.
Ar adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma caurnes otrās zemes vienības atdalītā zemes gabala numuru 20. Sagatavotos lēmumu projekts, komiteja vienbalsīgi virzīja domas sēdē.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numuru 220.
Par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma caurnes otrās zemes vienības atdalītā zemes gabala numuru 19. Sagatavotos lēmumu projekts. Komiteja vienbalsīgi virzīja domas sēdē.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numuru 221.
Ar adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma caurnes otrās zemes vienības atdalītā zemes gabala numuru 21, sagatavotos lēmumu projekts, arī komiteja vienbalsīgi virzīja domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numuru 222.
Ar adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma Imants Sā atdalītā zemes gabala numuru 35. Lēmumu projekts, komiteja vienbalsīgi virzīja domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numuru 223.
Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma Imants Sā zemes gabala ar attiecīgo platību 0,29 hektāru nopaļojot, komiteja vienbalsīgi lēma virzīt uz domas sēdi sagatavotos lēmumu projekts.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numuru 31.
Par izziņas izsniegšanu zemes gabala nekustamais īpašums Mieru ceļa C iegūšam īpašumā. Šo nekustamo īpašumu iegādājas Krievijas federācijas pilsonis un diviem komitejas locekļiem atturoties. Komiteja nolēma apstiprināt izziņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā. Satspunāt attiecīgo pielikumu.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Edgars Jansons, Jānis Lībietis, Andris Kuide, Raivis Zelsīts, Normons Orleāns. Pāriem krāsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numuru 32.
Par izziņas izsniegšanu zemes gabala iegūšanā īpašumā Latvijas Republikas pilsonis iegādājas nekustamo īpašumu Jaunrūdes, un komiteja diviem komitejas locekļiem atturoties, nolēma virzīt uz domas sēdi, apstiprināt izziņu par zemes liekumu īpašumu atsauksmē pielikumu.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav un balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Edgars Jansons, Jānis Lībietis, Andris Puite, Raivis Zeltīts un Mums Orlijāns. Pāriem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numur 4.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, šeit ir nekustamais īpašums 0,04 hektāru platībā, kurš vietas kā rezervas zemes fonda zem. Komiteja vienbalsīgi lēma virzīt uz domas sēdi, sagatavot lēmumu projektu.
Paldies! Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 5.
Par zemes gabala atdalīšanu adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma Neriņas iela 7. Komiteja arī vienbalsīgi lēma virzīt uz domas sēdi, sagatavot tos lēmumu projektus.
Paldies! Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Plāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numurs 6.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu uzskaits kārtību Mārupes novadā. Mums arī ir veikt nelielu labojumu un komitejā vienbalsīgi nolēma virzīt uz domas sēdi sagatavot tos lēmumu projekts.
Jā, paldies. Lūdzu deputāti jautājumi ir iebildumi. Man. Deputāts Andrēs Kirilovs, lūdzu.
Mana iebildums un mana ir priekšlikums nosūtīt šos grozījumus atpakaļ uz komiteju, jo man šķiet, ka papīt, kā paši notiekumi viņi sagatavot diezgan pavirši. Un šitas grozījumas, kas ir piedāvāts, man nepatīk, piemēram, ka notiekumiņus var nodot tikai Mārupes notiekumiņu, atrišanas iekļūt. Īpašnieka. Man nepatīk cipars 6 kubikmetri uz vienu cilvēku. Kāpēc 6, nevis 5, nevis 3? To jāpārbauda. Un notiekumi ir diezgan nopietni, jo viņi liek finanšu slodzi uz Mārupes iedzīvotājiem. Līdz ar to man šķiet, ka viņus nopietni. Jāizstrādā. Un bija pateikts, šie notiekumi bija izstrādāti ministra kabineta pasīvam. Ja es nezinu, es palasīju ministra kabineta ministra noteikumu pasīvas, to nav tādas pasīvas 6 kubikmetri vai 10 kubikmetri.
Nu, mēs komitejā faktiski izdiskutējām šos jautājumus un samazinājām šos kubatūru nododamo no 10 kubikmetriem uz 6. Tā kā par to kubatūru komitejā nebija iebildumi, bet tagad ir kaut kāda cita iebilduma.
Jā, jo komiteja vienkārši bija pateiks, ka šita kubatūra viņa sakrita ar ministra kabineta noteikumiem. Bet ministra kabineta noteikumus nenosaka kubatūru nemaz. Ministra kabineta noteikumus rakstīts, ka biežumu, izvēršanas biežumu nosaka pašvaldība. Ir pašvaldības, kas nosaka izvēršanas biežumu, piemēram, nereta, ka reizi gada. Ir pašvaldības, kas nosaka šo biežumu reizinot ar koeficientu.
Tā, es vēlētos dot.
Paldies, tā, kurš vēlas par šo jautājumiem deputāta Andreja Kirilova iebildumiem paskaidrot? Varbūt Jurgis vēl no desvadītāju, vai jūs tu šim?
Jā, es varu tikai piebilst to, ka juridiska nodaļa apkopo speciālistu ierosinājumi, tad ja šajā gadījumā deputātam ir pamatot iebildumu pret saturu, un es diemžēl neesmu speciālists, kas varētu tieši atbildēt pēc būtības, es uzskatu, ka ja šo jautājumu šobrīd nav iespējams atbildēt, un attiecīgi speciālisti, kas ir ierosinājuši šos grozījumus, šobrīd nav uz vietas, to var izdarīt komitejas laikā attiecīgi uzaicinot tos, darbiniekus, kas šo grozījumus ierosināja tieši šādā redakcijā un to visu izdiskutēt, pieprasot arī papildus informāciju.
Paldies, lūdzu deputāti viedokļi.
Nu, diemžēl šodien attīstīt speciālisti, kas devušos priekšlikumus, ir aizņemti citā pasākumā un viņi nevarēja ierasties uz domas sēdi. Kā es arī nevaru komentēt.
Kas ierosināja šos grozījumus?
Tikai nodaļā.
Šos grozījumus ierosināja Dacis Reģionālās komunālās pakalpojumi. Attiecīgi pēc tam šos grozījumus, šiem grozījumiem pievienojusies arī pašvaldības īpašuma pārvalde, konkrēti atbildīgais darbinieks Ziedīte Lapiņas, tāpēc es arī uzskatu, ka tomēr viņu viedoklis ir jāuzklausa, un ja deputātam ir arī jautājumi, kas liekas šobrīd balsot, tad tie jautājumi būtu jānoskaidro pirms balsojuma, jo es arī nevaru dot atzinumu, ka šie saistoši noteikumi pilnībā atbilst vai neatbilst kādam no norādītiem argumentiem.
Paldies, tad arī juristi viedokšie saprotu, tomēr atstāsts pie šādu šaubu gadiem, atstāšos šo noteikumu komentējā.
Noteikti pakonsultējies esam apstu.
Jā, varu, jā. Tā, labi, vēl kādi priešlikumi? To mēs savu attieksmi izteiksim balsojot par lēmumu projektu. Tātad lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par lēmumu projektu apstiprināšanu? Es sakošu ar redakcijā. Kurš no deputātiem par balsojot?
Viņš tikai atgājām, kas
nav apakaļ. Par nav. Kurš pret? Pret? Tātad... Tātad pretī Normunds Orleāns Jānis Lībietis. Paldies, tātad... Edgars Jansons, Anita Vintere, paldies. Kurš atturas? Tāda man jāsauc. Tāda atturas deputāts Andris Puide, deputāts Raivis Zeltīts, deputāts Gasis Vācietis atturas, deputāte Sigita Sakoviča atturas, deputāte Dacis Rozaka atturas, deputāts Pēteris Pīkš atturas, deputāti Nadīna Milnera atturas, deputāti Ira Rūduma atturas, deputāts Jānis Vansmans atturas, deputāte Līga Kadiģa atturas, deputāts Gunts Rucis atturas, deputāts Mātiņu Bojārs atturas. Tātad arī zēt to, ka lēmums nav pieņemts. Lēmums projekts nav pieņemts. Paldies.
Kirilovs bija pārmērkājis?
Deputāts Andrēs Kirilovs būtu pasaka skaļi savu balsojumu, kāds bija. Deputāts Andrēs Kirilovs bija pret. Paldies. Tātad lēmumu projekts numurs 7.
Par nekustamo īpašu mozolu vielu 63 un 2 vietā plānojumu projektu nodošanu Plumbas publiskajā apstiešanai komitejā vienbalsīgi lēma nodot vietā plānojumu mozolu vielu 63 un 2 publiskai apstiešanai un institūta atziņuma saņemšanai.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numurs 7. Jautājumu nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numurs 7. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts numur 7 pieņemts. Lēmumu projekts numur
8.
9. Tad lēmumu projekts numur 9.
Par nekustamā īpašuma tīpnieku 65C detāla plānojuma apstiprināšana. Komiteja vienbalsīgi lēma. Virzītas domas sēdes sagatavotos lēmumu projekts.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 9. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 10.
Par grozījumiem vietā plānojam nekustamiem īpašumiem Silputniņu un Stilmaņi realizācijas kārtībā arī šeit komiteja vienbalsīgi lēma virzīt uz domas sēdes sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsoju par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 11.
Par nekustamā īpašuma Unguri B. Detāla plānojuma izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarinājumu. Arī šeit komiteja vienbalsīgi lēma. Fizikas domas sēdes sagatavot par lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 12. Kurš par? Numur 11. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 11 pieņemts. Lēmumu projektu numur 12.
Ar nekustamā īpašuma lielākajā Latvijas 8. Detā plānu izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarinājumu. Arī šeit komiteja vienbalsīgi nolēma vizīt uz domas sēdi, sagatavo to lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, deputāti, jautājumi. Jautājumi nav, uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Tālāk seko lēmumu projektu, kur izskatīti, sagatavot un iesniegti no Sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas. Video komitejas priekšsēdētāja, kā Līga Kadiņa.
Tātad lēmumu projekts numur 31 par finansiālu atbalstu sportistei Sabīnei Marijai Laipniece. Tad ir saņemts iesniegums ar lūgumu atbalstīt sportisti. Tiek izvērtēti viņas iepriekšējā gada sasniegumi. Un tas saskaņā ar mūsu saistošies noteikumiem, mēs sportistu varam atbalstīt ar 720 eiro lielu līdzfinansējumu.
Paldies, lūdzu, deputāti, jautājumi. Jautājumi nav, lai balstiem par lēmumu, pret kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošie deputātiem balstoja par lēmumu spieņus. Lēmumu projektu numur 32.
Par finansiālu atbalstu sportistam Dimitrijam Sirjoginam. Arī tātad ir saņemts iesniegums no sportista un pēc viņa pagājušā gada sasniegtiem rezultātiem un mūsu saistošiem noteikumiem un pēc piestādītās tāmas mēs šobrīd sportistu varam atbalstīt ar 272 eiro 97 eiro centiem.
Paldies, lūdzu, deputāti, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 13.3.
Par finansiālu atbalstu sportistam Naurim Metniekam arī saņems sportista iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu. Tiek izvērtēti pagājušā gada sasniegumi. Un saskaņā ar mūsu saistošiem noteikumiem mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 720 eiro līdz finansējumu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu spīdums. Lēmumu projekts numur 13.4.
Par finansiālu atbalstu sportistam Artūram Kramiņam. Tātad arī saņemts sportista iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu, kad iek izvērtēt viņu pagājušā gada sasniegtie sporta sasniegumi. Un pēc mūsu saistošiem noteikumiem mēs viņu varam atbalstīt ar 720 eiro.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Jānis Lāckalns.
Nē, nē. Atturas.
Par?
Man pārāk ilgi.
Jau Lāckalns neatturas, jā?
Nē, 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 viss kārt.
Tātad visiem, tātad klātojušiem deputātiem balsojot par. Lāckalns deputātiem balsojot par lēmumu spīņu. Lēmumu projekts numur 13.5.
Par finansiālu atbalstu sportistam Jānim Betheram. Tad arī ir saņemts iesniegums no šī sportista ar lūgumu atbalstīt viņu sportiskās aktivitātes pagājušā gada sasniegumi. Un pamatojoties uz viņu iesniegumu, mēs šobrīd viņu varam atbalstīt ar 227 eiro 50 eiro centiem pēc mūsu saistošajiem noteikumiem.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojot par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atceras? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu spieņems. Lēmumu projekts numur 14.1.
Par finansiālu atbalstu sniegšanu Sabīnei Mustermanei pienistei. Tad ir saņemts Sabīnes Mustermanes likumiskās pārstāvis Zitas Mustermanes iesniegums ar lūgumu atbalstīt meitas dalību konkursā. Nenosauksim par sacensībām, bet konkursā. Un izvērtējot iesniegumu un iepriekšējo gadu arī sasniegumus, mēs viņu varam atbalstīt ar 273 eiro 98 eiro centiem.
Paldies, lūdzu deputāti, jautājumi. deputāti jautājumu nav, lūdzu balsot par lēmumu pret, kurš par, paldies, kurš pret, nav, atturis, nav, tās vēršiem deputātiem balsot par, lēmums pieņems, lēmumu projektu numur 42.
Uh-huh. 42, tātad par finansiālu atbalstu sniegšanu Elīze Elizabetei Domerei, arī pienesti ir saņemts likumistā pārstāve Raimonda Domeri iesniegums ar lūgumu atbalstīt tātad piedalīšanos pienestu konkursā. Un balstoties uz iepriekšējā gada sasniegumiem un šobrīd iestādīto tām, mēs šo mākslinieci jauno varam atbalstīt ar 143 eiro 98 eiro centiem.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balstiem par lēmu pret, kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Pret nav, atturas nav, klāstījušiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 15.
Par grozījumiem delegēšanas līgumā. Tātad komiteja izskatīja, iepazinās ar BMX Māru kluba delegēšanu līgumu, kurš ir noslēgts ar Mārups novada domi, un izvērtējot situāciju par pagājušā gada darbību, izvērtēšanas komisija nonāca pie secinājumu, kad šis delegēšanas līgumu mēs varam papildināt ar ierakstu un arī ar iespēju, ko šobrīd ir izdarījusi doma, piešķirt papildus pusslodzi treneram. Ņemot vērā to, ka līdz šim mums delegēšanas līgumā bija paredzēta 40 bērnu trenēsies, šobrīd viņi ir vairāk kā 60 pēc atskaitēm. Līdz ar to pastāv iespēja piešķirt to papildus 0,5 treneru slodzi. Par to arī ir šie delegēšanas līguma grozījumi.
Paldies. Lūdzu deputātu jautājumi par sagatavot ar lēmumu projektu. Jautājums ir Guntim Ruskim.
Lūdzu iespēju balsojumā nepiedalīties.
Gunts Rusks paziņo, ka balsojumā nepiedalīsies sakarā ar iespējamu interešu konfliktu novēršanas jautājumu. Lūdzu deputātiem vēl citi jautājumi iebildes precizējumi. Jautājumi iebildes precizējumi deputātiem nav. Lūdzu balsojiet, kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojumā un lēmumu pieņemšanā nepiedaloties deputātam Guntim Ruskim. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numurs 16.
Numurs 16. Ar šo lēmumu projektu mēs apstiprinām konkursu par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai sporta veids tenis.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numurs 17.
Par Mārbas mūzikas un mālas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu. Komiteja izskatīja mūzikas un mākslas skolas sagatavoto audzēkņu uzņemšanas noteikumus un virza viņus uz domu apstiprināšanai.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 18.
Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Mārbas hokeja savienība valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai. Tad arī komiteja iepazinās ar izvērtējumu par padarīto darbu pagājušā gadā un pēc mūsu līguma ir sagatavots lēmuma projekts par 20 000 līdzdarbības līgumu atbalstam no Mārbas novada domes.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Tālāk sako lēmumu pret, kur izskatīts finanšu komitejā un iesniegt dubsēdē izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai. Lēmumu pret numur 19.1. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokumiem naudas dzēšanu Jānim Ramam. Komitejā šo jautājumu izskatīja un deputāti balsojot virzīja šo lēmumu pret izskatīt dubsēdē. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmumu pret. Jautājumu nav, balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 19.2. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmu nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu Olgai Jacukevičai. Komitejā deputāti šo jautājumu balsojot no lēma virzīt izskatīšanai domas sēdē. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 19.3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu Arturam Nikolajevam. Komitejā deputāti balsojot virzīja šo jautājumu sīdus domas sēdē. Lūdzu deputāti jautājumu sagatavot par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekta numur 19.4. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanas jā supremus investīcijas. Deputātu komitejā izskatīšo jautājumu nolēma virzīt lēmumu pieņemšanai domas sēdē. Lūdzu deputātu jautājumu sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekta numur 19.5. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanas jā Marupe Devlomēnu. Deputātu komitejā nolēma šo jautājumu virzīt izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai domas sēdē. Lūdzu deputātu jautājumu sagatavoto lēmumu projektu. Tātad deputāts Edvards Jansons darba nepieciešamības pēc atstādomu sēdi.
Hokeja federācijas sēdē.
Tātad lēmuma projekts numur 95. Lūdzu deputāti, kurši balsojam, kurši par lēmuma projektu 95 apstiprināšanu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsošiem deputātiem balsoja par lēmuma projekts 19.5 apstiprināts. Lēmuma projekts numur 19.6. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu Inderam Līģim. Komitejā šo jautājumu skatīja un deputāti balsojot virzīja šo jautājumu izskatīšanai domas sēdē. Lūdzu deputāti jautājumu sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numur 20. Par Mārupes no domes 2014. Gada 22. Janvāra lēmumu numur 8 precizēšanu. Skatot domes sēdē, skatot deputāti, šo jautājumu virzīju uz domas sēdi apstiprināšanai. Tātad lēmuma projektā ir precizēts, ka stipendijas, ko saņem mārketingu skolēni, turpmāk tiek aplikta ar iedzīvot ienākumu nodokli un domas sēde ar savu lēmumu vēlas šos nodokļus samaksāt no kopējās naudas. Līdz ar to stipendijas būs esošos apmēram 30 un 50 eiro, kas saņem skolnieku izjūt no viņu mācību sekmē. Sasniegā ar spēkā sošiem sēstošiem noteikumiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, uzbalstojumi par lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atvaros? Nav. Atvaršiem deputātiem balstojumi par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 21. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai pie Rīgas partnerībā. Lūdzu jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu, kur finanšu komitija virzīs tīšanai domas sēdē. Jautājums nav. Lūdzu balstojumi par lēmumu projektu numur 21. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atvaros? Nav. Plāstošiem deputātiem balstojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 22. Par finansējumu piešķiršanu biedrībai Marupes BMX klubs dalīšanas līguma izpildēja. Deputātu komitejā balsojot lēma šo jautājumu virzīt domas sēdi izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai. Lūdzu deputāti jautājumu ierosinājumu. Deputāts Gunis Ruskis, lūdzu.
Lūdzu iespēju balsojumā nepiedalīties.
Deputāts Gunis Ruskis paziņo, ka šī jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedalīsies. Dāca Šadakovs.
Tāmē bija vairāk, protams, atsūtīja tāmas tādas, tur ir vairāk prasītas.
Ir vēl vairāk saskaņā, ka mums atbalstītāji kopējās izmaksas par 20 tūkstoši, bet tas ir tas, ko biedrības arī no savas puses un piesaistot atbalstītāji.
Tas ir vienām spēlēm izmaksas?
Jā, kursu. Vienām sacensībām. Nē, tas ir divu dienas sacensībām.
Jā, bet es skatos, ka tur ir atskaņošanai mūziķiem diezgan daudz, varbūt, ka ir labāk nopirkt kaut kādu atskaņošanas iekārtu, tad no katra gada tam neaizdod tik liels naudas.
Mums ir skatu, mēs laikam skatu, un tribīnes un mūziķi arī iepriekšējos gadus mums izmaksāja vairāk, ja gribas labs mūziķi uzaicināt. Šobrīd tas koncepts ir nedaudz savādāks, bet man mūzika arī, jā, protams, ir neizturstojuši sastāvē. Mēs uz nākamajiem gadiem paskatīsimies, ko mēs vēl papildus varam pamainīt, lai viņi varētu veidot krāšņu, varbūt arī netik daudz nav tērēgas mūzikā. To arī šodien.
Varbūt ir vērts iegādāties kaut ko tādu, lai nav tik daudz jāņem.
Skatu.
Jā, īrē, mūzika apkaņošanas iekārt, cik bieži viņi vajadzīgi to.
Paldies.
Jā,
paldies.
Tas vienkārši jautājums.
Lūdzu, deputāti vēl jautājumi, viedokļi par šo sagatavotu lēmumu projektu. Viedokļi un citādi nekādo deputātu ierosinājumu nav. Lūdzu, balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atvaros? Nav. Lēmumu pieņemšanā un balsošanā nepiedaloties deputātiem Guntim Ruskim. Pārējiem klātsvaršiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 23. Par attīstības un vidus jautājumu komitejas priekšsēdētāja Pētera Pikša iesnieguma izskatīšanu. Pēters ir sagatavots lēmuma projekts. Pēters šķiet Pēterim Pikšim attīstības un vidus jautājumu komitejas priekšsēdētājiem papildu atvainājumu. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav.
Es nepiedalos.
Lēmuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties Pēterim Pikšam. Pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 24. Par zemes ierisības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabalu numur 1, kas ir no nekustamā īpašuma.
Lūdzu, pēc paskaidrot.
Jā, lūdzu, Pēters Pikšs paskaidrot.
Tur ir tā, ka mēs jau lēmām par to Mauriņielas divu detālu zemes ierīcības projektu, lai atdalītu to Mauriņielas daļu un to stūri krustojumā nost. Bet tas īpašnieks kategoriski nepiekrīt tam, ka nu, to stūri dala nost, ka tikai to ielas daļu, ja, nu, to redzamības tristu, viņš nebija mieru piedalīt. Un tamdēļ mums jāatceļ iepriekšējais domas lēmums un jātais jauns lēmums par to, ka bez tā redzamības tristu gradalā tikai nost.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumu iedodam par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, iebūtumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Nākošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numur 25 par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Tātad ir sagatavots lēmumu projekts. Piešķir no nekustam īpašam jaumīto dzīvi, atlītam zemes gabalam, adresu un lietošanas mērķi. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Atturas? Nav. Latvijušiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmuma projekts numur 26 par finansiālu atbalstu sniegšanu CIAM Alaudo kultūras pasākuma starptautisko sporta deju sacensību jaumāt par 2019 īstenošanai. Ir sagatavots lēmuma projekts izvērtēt iesniegtos datus un arī pārbaudot viņu datu pareizību ir iespējams piešķirt CIA Alaudo finansiālu atbalstu 1500 eiro apmērā kultūras pasākumus starptautiskas sporta deju sacensības jaumāri 2019 īstenošanai jaumāri pēc pamatskolas telpās nacionālajā 4A 2019. Gada 18.–19. Maijā. Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 27. Par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā ar kadastra numuru un tātad komitejā šo jautājumu skatīja.
Arī strateģiskās
attīstības darba grupā šo jautājumu un ieteica domē šo jautājumu virzīt un slēgt sevitot līgumu ar Jolantu Buķeli par ceļa sevitotu nodibināšanu pašvaldībai piedarošanu nekustam īpašumā Dzirnieku iela 40. Tas ir saistīts ar nākotnē šo Raja Baltika dzelzceļa būvniecību. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 28. Par Mārupas nodomes esošo noteikumu numuru 10, daļasvietra 2013. Noteikumu par neapbūvētu Mārupas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemes gabalu nomas maksas noteikšanas kārtību atzīšanas par spēku zaudējušiem. Par sagatavotu lēmumu projektu juridiskās nodaļas vadītāju Galinu Stušiņu lūdzu paskaidrot, kāpēc.
Mēs saņemām ministrijas vēstuli, kuriem aicina ņemot vērā, kā doma iepriekšējā sēdē ir atzīta par spēka zaudējušiem saistoši par autoceļiem, ņemot vērā, kā ir mainījušies ministru kabineta noteikumi un vairs nav pilnvarojums, attiecīgi pārskrīt citus teikumus, tā skaitā arī par zemes nomu, kur ministru kabineta noteikumi ir zaudējuši spēku pagājušo gadu un attiecīgi šīs pilnvarojums, kas piešķira tiesības izdot tieši šādas satura saistošas noteikumus šobrīd pašvaldībai ir zudis. Šobrīd šo jautājumu pilnīgi regulē ministru kabineta noteikumi jaunā redakcijā. Attiecīgi pasakot, ja pašvaldība grib noteikt lielāku nomas maksu, tad tā izdot saistošas noteikumus. Nu, mums arī līdz šīm šie saistošas noteikumi nav īsti darbojušies, jo pamatā pašvaldība pilda sociālu funkciju iznomā sākuma darbu ierīkošanai vai kādu pagaidu būvju izvietošanai un attiecīgi lielu objektu uzturēšanai zeme netika iznomāta un šie saistoši noteikumi nekad pa lielu netika pielietoti, bet visu pārējo regulēnu jūsu kabinetu noteikumi. un ir jāatzīst formāli, kā tad šie sestoši noteikumi ir, vairs nav spēkā.
Paldies, lūdzu, deputāti jautājumi. Jautājumi nav uz balstiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturs? Nav. Klātušiem deputātiem balsojot par lēmumu pieļauts. Lēmumu projekts numur 29. Par Mārkus nodomu sēstošo noteikumu numur 21 daisvītra 2017 par maksimālo maksu tarifiem par pasažieru un bagāžu pārvadājumiem ar viegliem taksimetriem un par pasažieru pārvadājumu ar viegliem taksimetriem licencēšanas kārtību Mārkus novada administratīvā teritorijā atzīšana par spēku zaudējušiem. Ir lūdzu, juridiskās nodēļas vadītāju, ministru Šiņu.
Otrais aizstošs noteikums, kuri arī zaudējuši savu aktualitāti ar attiecīgiem grozījumiem pandēm likumā un ir jāpieņem šis lēmums par to, ka viņi ir atzīti par spēku zaudējušiem.
Paldies. Lūdzu, deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numur 30. Par grozījumiem Mārkus nodomes 2016. gada 31. augusta sēstošos noteikumos numuri 29. daisvītra 2016. Mārkus novada kapsētu uzturēšanas noteikumu. Vārds juridiskās nodēļas vadītāji Guļinai Stušiņinai.
Tātad ir mūsu aizstošais noteikumus, kā jebkurā arī citai pašvaldībai, bijusi noteikta maksa kā par pakalpojumu, par kapavietas ierādīšanu, ir kā vienreizējums maksājums. Ir martā pieņemts satversmes tiesas spriedums attiecīgi saistībā ar Jūrmalas pašvaldības aizstošajiem noteikumiem, kur tika vērtēta nomas maksas piemērošanas tiesas, tika vērtēts tiesiskums un attiecīgi bija atzīts, ka nomas maksa ir pretiesiska, un nav piemērojumi, bet ņemot vairāk, ka šī lieta bija ierosināta uz tiesību sarga pieteikumu pamata, tiesību sarga saņēmošo spriedumu ir iztulkojis to visai plaši un uzrakstījis visām pašvaldībām, ka viņš ir saskatījis, ka šajā spriedumā runa iet ne tikai par nomas maksu, bet arī par jebkādu maksājumu, tai skaitā par maksājumu, ko pašvaldības dara, kā maksu par pakalpojumu, nevis kā tikai kā nodevs, un jebkurš maksājums, kā tikai pašvaldība viņu nenosauktu, ir pretiesisks, un tiesības saras aicina pašvaldības šādus maksājumus no saviem saistošiem noteikumiem izņemt. Nu, pretējā gadījumā tiesības saras vērsīsies jau turpat, kur arī vērsās pret Jūrmalas pašvaldību satversmes tiesu, un lūks atkal pārskatīt saistošu noteikumu atbilstību satversmei. Ņemot vērā šo te vēstuli, ir sagatavots saistošu noteikumu grozījumu projekts, kur ir izņemtas visas atsauces maksājumu veikšanu saistībā ar kapa vietas ierādīšanu. Pa lielam saistošu noteikumi ir bijuši sagatavot tā, kā maksājuma esamība vai neesamība vispār neietekmē saistošu noteikumu piemērošanu un vispār to būtību. Līdz ar to, ja kādi citi grozījumi saistošos noteikumos nav veikumi, tīri tehniski un redakcionāli ir izņemta tikai maksa.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi.
Es arī būtu iedāties. Es arī iepazinos ar šo tiesu spriedumu un dzirdēju šo diskusiju par šo jautājumu. Un es domāju, ka tā ir ļoti tendenciāla, negribētu viņai piekrist, jo tāda kapu uzturēšana pašvaldībai nav lēts prieks. Un tāda nodeva tikai daļēji, pat daļēji nepilnībā kompensēt šos izdevumus, kas ir. Un tur pat tai pašā laikā pastāv arī blakus novadā, piemēram, Babīdēji. Luterāņu draudzes kapi, ja, kas nav pašvaldības kapi, un tur joprojām pastāv šie vienreizējie maksājumi un ikgadējie maksājumi, ja, un tas viss rada nu, tādu nevienlīdzību šajā jautājumā. Es domāju, ka tas ir tendencijos spriedums un tendencijos prasība.
Paldies! Lūdzu, kurš vēl vēlas pieties?
Man vairāk jautājums, kāda ir ietekme uz budžetu, ja mēs šobrīd atsakamies no šīs maksas iekasēšanas, no taksometriem mēs negūstam, varbūt, ka mums beidzot sāk nauda trūkt. Mums par to ir. Pielikumā nav nekāda atzinuma no finanšu speciālistiem.
Es varu, tas ir saistībā ar nākamo jautājumu, kur jāatdzēr lēmums par maksas pakalpojumiem kapsētās, bet es, ko es šobrīd spēku aizsošu un darbojās no 14. gada, un tās maksas ir šādas, ka vienvietīga kapu vieta maksā 7 eiro ieskaitot PVN, visdārgākā 4 vietīga kapu vieta maksā 49 eiro ieskaitot PVN, bet tam ir jāuzskatīt šī maksa saskaņā saistošiem noteikumiem, ir tikai vienreiz iemaksājumā, un veidot atkārtoto apgadījumu, šī maksa nav atkārtota jāmaksā, līdz ar to tas ir galīgais maksājums, kas būtu jāveic, un tie ir no 7 līdz 49 eiro, ja tas ir kapu vietas un kapu vietas priekš šurnām, ir no 3,50 līdz 14 eiro.
Tāda ietekme nebūtiska.
Man priekšlikums tieši tāpēc ietekme nebūtiska, varbūt padomāt pie grozījuma izdarīšanas, tieši lai mārupieši, kas kaut konkrētu laiku periodi ir pierādām dzīvojuši mārupē, lai tiešām tad viņi būtu pienācīgi arī pēc dzīvošanas pavēlti, teiksim, atrastu savu vietu. Ja mēs šobrīd lemjam par to, ka nav jāmaksā, tad faktiski, lai nav tā, kad, kā mēs zinām, ar skolas apmeklējumu speciāli deklarējās mārupē rīdzinieki un citu pilsētu iedzīvotāji, tad, lai novērstu šo situāciju, lai...
Varu pakomentēt, šī situācija jau ir, respektīvi, nevis novērsta, bet iestrādās attiecīgs regulējums, jo ir diezgan strikti nosacījumi pirmreizēji kapavietas piešķiršanai, un tur ir jābūt tai mirušai personai, jābūt deklarētai mārpē uz miršanas brīdu. Respektīvi, nu, vairs kaut kādā veidā to, tas visas manipulācijas ar deklarācijām būs diezgan pogrūpi izdaramas, ņemot vērā, ka šīs fakts jau ir noticis. Un nākamais, ja mēs runājam par ģimenes kapavietas piešķiršanu, tad tur ir arī jābūt jau kā tā radnieciskai saitei ar pirmo personu, kuru vēlās apgulāt tajā vietā un otram kārtām savu radniekam arī ir jābūt šeit deklarētam jau pirms ir iestājies pirmais gadījums. Nu, tad šis ir tas tā pirmreizē piešķiršana, viņi ir ļoti tā noregulēts, ļoti striski, un tur nav. Un arī par diviem gadiem trīs jau šie saistoši darbojās arī nav. Nav pamanīts, ka varētu kaut kā ļaunprātīgi šo te visu izmantot, un attiecīgi arī ir novērstas visu situācijas ar tavu saucamo kapu vietu tirdniecību gāru, tur arī pārbaudu visu laiku radnieciskas saites, bet, protams, cilvēks var mainīt savu deklarētu vietu, par to nav nekādu šaubu, ja viņam ir piešķirta ģimenes kapu vietu, bet viņi tomēr pārbauda, lai tie tā radniecība nezustu nestarp jau tur esoši, esošiem apglabātiem cilvēkiem, nes ar tiem, kas uztur to kapu vietu un vēlās apglabāt, tā kā vēl veikt vēl vienu apgadījumu.
Paldies! Lūdzu jautājumu par Pētriem Pikšanu.
Es vēl gribētu pateikt, ka to ietekmu uz vidi mēs tikai vēlreiz esim, jo mēs esam sākuši pārnums ar Rīgas mežiem par to mūsu kapu paplašanāšanu. Un tad tikai mēs redzēsim, cik maksā tādu paplašanāšanas vietu, un šis maksājums, kas mums bija tiešām simbolisks, kas pat nekompensēts to kapu paplašanāšanas iegādi.
Paldies! Lūdzu deputātiem, vēl daudz kāds deputāts izteicās.
Lieki apspriest un, teiksim, deputātu vai tiesību sētu lēmums pamatots, nepamatots. Ja reiz viņš tā ir pateicis, jā, droši vien, ka tā būtība ir tāda, kad es tā saprotu, ka ir kuram cilvēkam, kas ir deklarēts, man būtu, lai viņam ir tie 7,50, vai viņam nav tie 7,50, mērķis tāds, lai viņš tiktu apkodāts.
Paldies!
Saistošos notiekumus ir apdarīšanas
pabalās. Vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties? Nevēlas. Tā debats pārtraucam. Ar uzmanību deklarētoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Pēteris Pikš atturas. Pāriem prātojušiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņems. Lēmums 31. Par maržu nodomus 2014. gada 29. janvāra lēmums 20 atcelšanā. Šajā lēmumā numuru 20 bija noteikta maksa, ko juridiskā nodaļas vadītāja informēja par kapa vietas sagatavošanu un par sagatavošanu, uzmērīšanu un vispār. Tātad ar domas lēmumu šie un, kā jūs minējāt, tiesības sarakums attiecības tiesa attiecīgajiem lēmumiem ir ieteikumi šos atcelt. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu numuru 31. Jautājumu nav uzbalstot par lēmumu projektu. Kurš kā? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Pēteris Pīkš atturas. Pāriem klāstošiem deputātiem balstot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numuru 32. Par Māršu no domes 2019. Gada 23. Janvāra lēmuma numur 25 precizēšana. Juridiskās nodēļas vadītāja, lūdzu.
Tātad ar šo te precizējumu lēmumu bija noteiktas īres un akses pašvaldības dzīvokļiem, un bija sanāks tā, ka nosakot to apsaimniekošanas, to īres maksu piesaistot vienam kvadrātmetram un sasaistot kopā ar apsaimniekošanas maksu, kura arī tika piesaistīta vienam kvadrātmetram, sanāks tā, ka tiem dzīvokļiem, kuriem ir balkoni, apsaimniekošanas maksu rēķina nerēķinot balkonu platību, mēs vadamies pēc tās balkonu un lodžiju platībām, kuras ir ierakstīta zemesgrāmatā. Mums sanāca problēmas. Tīri mehāniski un matemātiski piemērot šo te lēmumu un radušās problēmas ar šā lēmuma izpildi dabā. Ir veikta atbilstoši precizējumi, noņemot nost piesaisti kvadrātmetriem, izsakot apsaimniekošanas un īres maksas cipros, veselos, nu tā kā pēc platības, un arī noprecizējot tās definīcijas, lai viņas būtu skaidrākas. Bet neko nemainot pēc būtības, līdz ar to šie ir vienkārši precēmi, lai būtu vieglāk piestādīt rēķinu zīvniekiem.
Paldies! Jautājumi, viedokļi par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumi nav, viedokļi nav, tātad ir precizējumi. Lūdzu, balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to 2019. gada 27. martā domas sēdē iesniegtie lēmumi pēc izskatīti. Tagad informācija deputātiem. Es kopā ar finanšu un grāmatības nodaļas vadītāju biju sanāksmē. Mums informēja, ka Saima gatavojas budžetu apstiprināt 4. Aprīlī, un šajā sakrībā mēs esam paredzējuši visi kopā ņemt valsts kasē aizņēmumu, lai mēs varētu šajā gadā uzbūvēt moduļu tipa piebūvus, lai varētu bērnu uzsākt mācības 1. septembrī. Mums ir pēc programmas ir paredzēts arī ceļus atjaunot, mums ir paredzēts arī jau ir saskaņots ceļa pārbūvēs projekts C10 lidostas galā, un būs iespējas pēc budžeta apsirdināšanas saimē pieprasīt aizņēmumu. Līdz ar to mēs jūs informējam, ka būs ārkārtas sēde, kurā mēs skatīsim tieši finanšu nodaļas sagatavotos lēmumu projektus par aizņēmumu pieprasīšanu valsts kasē. Kurš tas datums būs, mēs varam pateikt tagad? Tātad tā mums jāiesniedz dokumenti valsts kasē, ne ātrākā par 9. Ja? Tātad mums kaut kur 3. 4. šajā datumā mums vajadzētu ārkārt sēdi apmēram 3. Kā jums ir, kurā datumā jums ir ērtāk? Trešdien labāk. 3. Laima. Varam trešdien.
Aprīlī 3.
Aprīlī 3. Aprīlī. Varēsim, paspēsim.
4. Ja 4. Pieņem budžetu, vai tad pirms budžeta?
Nu mēs nevaram.
Mēs viņš nevaram pirms budžeta.
Nu, principā varbūt kaut kāds izmaiņas, nu, mēs jau pieprasību varam prasīt, bet mēs iesniegt nevaram prasīt, mēs savu lēmumu pieņemt varam, bet mēs nevaram iesniegt pieprasīt, kur valsts, lai varbūt precizēt, kā mums rīkoties, jā.
Steidzami saistīt garā par to, kad finanšu
finansējums vai it kā kopas, kad
nav liels, nepietiks.
Bet kopumā ir mazs, līdz ar to ir jāiet steidzīgi, jāizņem tā saucamā vīta, lai mēs varētu saņemt šo vispār aizņēmumu kā tādu. Problēmas ir saistīt ar to, ka budžetā aizņēmumu mums vēl paredzētu, un apvienu sēdēt ir paredzētu budžetas grozījums, redz ar to, un šis steidzējais
lēmums, jo, kurā gadījumā ir ļoti cieši sēdīt dāvā, ka pieņemšana gatava, gan ar mūsu
budžetu. Nu, bet bez tā steidzamības mēs esam tā kā, laikam, mēs ar mūsu budžetu
darīsim. Tā kā. Mēs varam tā trešdien? Vai nu varēs sagatavot? Varēs. Mēs rītā, mums rītā ir institīcija klāsts,
tātad visiem aizņēmumiem, tātad līdz ar to tajā brīdī arī tā, ko būsim domas mēs. Visi ekonomiskais pamatojums mums pārējais, bet ar to mums pārējais ir tas, kas nevar? Pārējie deputāti, kā mēs dokumentus aizsūtīsim, tas ir par šo aizņēmu, pa kuru mēs esam teikuši, ka šī būvniecība mūsu plānos ir nepieciešama. Ļoti svarīgi, kāds deputāts
balsas,
ļoti svarīgi, jā. Bet Nadīna Millera strādā vārīnties, ja vārīnties 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 pašvaldībā, tas ļoti svarīgs, kā koncentrējušies jautājums ir svarīgs. Kāds jūsu viedoklis par šo? Nadīna, vai mēs varam šo jautājumu skatīt arī tev nebūtu pat kā?
Ja kvorums ir.
Varam?
Protams, ja kvorums ir.
Tu neiebilst?
Es neiebilst, es neiebilst ne pret skatīšanu, ne arī pret aizņēmumu ņemšanu, ja tas ir vajadzīgs.
Paldies. Tātad 3. aprīlī 2015. tie sasaukti Mārums no domas ārkārtsēja par to jums, cik paziņas likumdošanā paredzētajā laikā. Ar likumdošanu paredz ne 3 stundas pirms ārkārtsēdes, mēs jums paziņosim ātrāk šo. Bet ierēķiniek lūdzu laiku. Trešdien. Tā, un kārtējās domas sēdes un komitejas sēdes aprīļa mēnesi, kurā mums ir lieldienas. Tātad 17. aprīlis arī trešdiena komiteja diena. 17. aprīlis ir komiteja diena, tad ir pa vidu lieldienas, un 24. aprīlis ir trešdiena ir domas sēdē. Mēs tā varēsim sagatavoties visi? Varēsim. Jā. Labi. Tātad līdz ar to, 17. un 24. līdz ar to, Mārķi Lomu, paziņā par slēgumu.